la Youradio.
You Morning. 7h, 10h30.
La Youradio.
Première partie d'Yel Story Chia. Et je me retourne vers toi, Mohsin, pour te parler de la story d'Yel Bladnar.
الستوري اللي شفتكم اليوم بغيت نسولكم واش كتعرفوا شي واحد كيدير لي بلاك بزاف فينا هنايا في هذا الجروب
باهي
صراحه انا با
والفز تيقفز قالك لا راه يقدر يكون مرض فراسك
يلا تسمع يا المريض
يلا تسمع يا المريض
Faire tout le temps des blagues, c'est une maladie. Ça s'appelle le syndrome Fitzelschucht, de l'allemand plaisanterie. Et ceux qui en sont atteints ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues. Né d'un problème au lobe frontal, ce syndrome enlève le filtre que nous avons en société. Concrètement, chaque blague, réflexion ou autre remarque que l'on se fait dans sa tête sera immédiatement verbalisée. Et ce, qu'importe le contexte et le caractère inopportun, voire injurieux de la réflexion. Le malade a également tendance à rire lui-même à ses propres blagues.
Le malade, tu
as dit que tu es
le malade. C'est vrai que tu as dit que c'est un moment inopportun, pas inopportun.
Pour une blague.
Personnes qui se parlent souvent à elles-mêmes, qui inventent des scénarios dans leur tête et qui tiennent de longues conversations imaginaires pensent que c'est normal. En psychologie, c'est une forme d'autorégulation émotionnelle, une façon de traiter ses émotions quand personne ne semble vraiment pouvoir les comprendre. L'esprit devient à la fois l'orateur et l'auditeur, créant un espace sûr pour dire ce qui ne peut pas être dit à voix haute, répéter des mots qui ne seront peut-être jamais prononcés et se sentir écouté, même dans une solitude totale. Ce sont ces personnes qui imaginent comment elles s'expliqueraient si un jour quelqu'un leur posait vraiment la question, répétant des réponses à des questions que personne n'a jamais pensé à leur poser. Elles rejouent des disputes entières dans leur tête, les gagnent, les perdent, disent des choses qu'elles n'oseront jamais exprimer, jusqu'à compter uniquement sur elle-même pour mener les deux côtés de chaque conversation. Et si cela peut parfois donner une profonde compréhension de soi, cela peut aussi créer un isolement émotionnel, où l'on devient si à l'aise avec ce dialogue intérieur qu'on oublie le risque de dire quelque chose à voix haute à une personne qui pourrait ne pas comprendre.
Ça doit être fatigant.
ان شاء الله غنوصلوا لها
ان شاء الله باغي نضربوا في السقف وما الماكس باغي
انا باين لي هذا العام غادي نقدر نوصل لها
اللي سال يطلب السلامه
J'ai envie de te dire, il vaudrait mieux des fois faire des conversations avec toi même qu'avec quelqu'un qui va te fatiguer. Imagine que c'est marrant ce que tu te dis ça.
C'est la première étape,
le déni. Bravo les gars.
Bien sûr.
Tu veux le dawa ou ça non?
عنديش مشكل.
اي سمعه.
الا فيا شي مرض نبغي نداوى منه، ولكن الحمد لله ما فيهش.
ولكن انا بحال سكينة بالجنوب حتى اللي خلص عليه باش نداوى.
يا ربي السلامة يا ربي.
حيت داك الشيء تابخود تابخود بوكو دارجون.
وي.
ملياردير.
لا سابخود
بوكو دارجون.
تذكرون
لا ساكود دارجون زعما دو بوفوار تكون تكون اهل وكف ساكود دارجون.
صعيبة. في دابا سكينة شفتي واحد الموضوع
شائك.
ساس صراحة.
الله يرضي بينا جميع. دوزو ستوري ديالك امين
في المرض.
عقلتو لا عقلتو العام اللي فات ربحنا واحد مولاي الكونسير
ديال بيونسي.
شكون اللي فات غير هذا العام؟
هذيك لا سيزون ديغنيير
واه سي فري
25
ولينا تالفين.
المهم
هذه السنه اون فوز افي كاني ان سوبر كونسير ديال بيان
اكزاكتومون
على يوراديو.
ايوا مشيت ضربت لكم واحد الحساب
باش تشوف شحال دخلت.
شحال دخلت
عرفتي لمن خاصك تضرب الحساب دابا؟ عرفت كلشي عند شي حد اللي ابارامون لا تورني ديالو الي تخي بروليفيك.
شكون؟
باد بوني.
سي فري
سي لي تورني لي بلو بروليفيك.
كلشي كيهضر عليه. كلشي كيهضر عليه.
كلشي كيهضر على باد بوني. ديسي لا بلاصة بيونسي.
كومبيان ا غاني بيونسي افيك سي 3 كونسير او ستاد دو فرانس؟ 240 000 بيرسون اون اسيستي او كونسير. لي بري دي بيي فاري دو 85 اورو ان كاتيغوري 3 ا 277,70 اورو ان كاتيغوري اور. بلوس لي باكيج في اي بي دو 382 ا 1102 اورو. لو ستاد نو دون اوكون انديكاسيون سور لو نومبر دو بلاس بار كاتيغوري، مي فواسي اون استيماسيون ان بارتان دو برينسيپ كو لا majorité des gens sont sur la pelouse. Donc j'ai simplement fait le prix de chaque billet fois le nombre de places dans chaque catégorie. Et si on somme toutes les catégories, ça fait 33,6 millions d'euros, dont 5,5% de TVA. Par ailleurs, estimons que 20% des gens ont acheté du merchandising avec un prix moyen de 60 euros qui est le prix d'un t-shirt, ça fait 2,9 millions, et que ces sponsors ont payé 1 million d'euros pour être affichés. Mais il y a aussi des coûts. Louer le Stade de France pour 5 jours, c'est environ 4 millions d'euros. Le jeudi pour la préparation, les 3 concerts et le démontage le lundi. Le cachet de Beyoncé, 8 millions. Toute la scène et la technique 10 millions, la logistique 3 millions, la sécurité 1,5 million, le marketing 1 million, les frais techniques 1 million, les assurances, les frais divers, la SACEM 2,5 millions. Donc revenus moins dépenses moins TVA, la société de production a gagné 4,3 millions d'euros avec les 3 concerts. Évidemment, ce n'est pas de l'argent qui va directement à Beyoncé, mais à tous les associés de l'entreprise, au label de musique, et il faut aussi payer les impôts. Mets en commentaire ce que t'en penses et
abonne-toi.
مسكينه شحال تتغيري 8 مليون
قضيت 8
واش شحال في الرقم
8 8 مليون دوخ
ماشي شحال هي تشطحت وتبدلوا
تعال شحال عرقاش
مسكين
وجابت بنتها الاولى وبنتها الثانيه وطلع راجل وتستعمل عائلتها كامله
والو 8
سخطه مسكين
8 مليون
ما غاديش يشرب بعدا
والله الا هذاك كملي 10 والله اللي عطات 8 عطات 10
انت حسب الباد بوني تا هو
راه كنا نربحوا جوج كان نربحوا جوج باش نكملوا 10
نكملوا لا اي ندوزو الستوري ديالي ندوزو لا ستوري ديالي اي سمعوا قال لك فوقاش تو دو ابوندوني اون ريلاسيون قال لك كاينين جوج ديال الوقايت اللي يمكن لك تابوندوني فيهم اون ريلاسيون اي با اون كنت دايره كونفرساسيون مع دماغك
في جوان وفاش كتحصل
فوقاش اي تو سي ميم ملي كتحصل سي با اون ريزون بوغ ابوندوني ابارمون اون ريلاسيون سمعوا لي دو ريزون دو d'abandonner potentiellement une relation colonna où je vous êtes d'accord
il n'y a qu'à un seul moment que je vous dirais d'abandonner votre relation. Il n'y a vraiment qu'un seul comportement qu'on ne peut pas surmonter et c'est pas forcément la tromperie, la trahison ou même le mensonge parce qu'il y a des gens qui réussissent à aller de l'avant. Non, là je vous parle de vraiment quelque chose qui est insurmontable pour absolument tout le monde. C'est la situation où ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous vous connaissez très bien, il y a des problèmes très clairs qui sont identifiés, tout le monde est au courant, mais l'autre en face te dit je ne changerai pas. Soit il te le dit verbalement, tu me prends comme je suis, j'ai pas envie de faire d'efforts, je suis comme ça, je resterai comme ça, soit il te le montre avec ses actes. Parce que dans un couple, ça arrive qu'il y ait des choses qui aillent pas, ça peut être des questions de confiance, de jalousie, de mode de vie, mais quand on a la volonté que ça fonctionne, on va faire des efforts, on peut s'ajuster pour que ça marche. Mais maintenant, si la personne qui est censée t'aimer te dit « Oui, je sais qu'il y a des comportements chez moi qui te blessent, qui te font du mal, mais je ne changerai pas, je ne ferai pas d'efforts parce que tu me prends comme je suis », c'est à ce moment-là qu'il faut partir. Il y a clairement aucun espoir à avoir avec une personne qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie d'évoluer. Alors si toi maintenant t'as vraiment une problématique dans ton couple, tu sais pas où t'en es, t'aimerais qu'on en parle ensemble, je propose des appels.
Et elle me propose des appels, je vous propose de me dire ce que vous en pensez, surtout autour de la table déjà.
Clique comme ça, il faut regarder ça.
Là, c'est le point non-retour.
Il y a des moments peut-être.
Ouais, ou la chose n'est pas... Je crois que c'est ce que... On s'adresse à l'aide de l'ibadie, d'elle... Aimer, voilà. Aimer une personne. Déjà, il faut aimer la personne... تلك
كيف ما هي
نورمال ولا ما تكون
تحكيم كاينه هاد القضيه ديال تو ايمي لا بيرسون تيل كي لي ولا هاد لا بيرسون دي شي با في الفيز ديال الشفره انا هكا
انا خديتيني هكا
انا خديتيني بلي بالالكول خديتيني جو في با شانجي بور تو
alors que tu peux faire l'effort
tu peux faire l'effort la personne devant toi كتقول لك
بحال سديتي الباب ديال
راه خصنا خصنا نديرو وليدات راه tu dois être plus responsable tu dois placer plus de temps avec nous bla 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 c'est pour l'intérêt du couple de la famille de كلشي دوك تقول ايوا لا انا هكا مثلا انا نقدر ندير مثلا مشكله ماشي مشكله مي نوقف البيضه في الطاس واحد الدرجه خياليه سي جو بارل دو بروبليم لا بروميير دوزيام ترويزيام كاتريام لا انيام فوا وما تحلش يقدر يكون مثلا على تقشيره ماشي كتطرطق على ود كيتعاود المشكل
لا حيت كتب لك لا بيرسون ما سوقاش
ما داش لا بيرسون سوقاش
كي قلتيها كما قلتي
انا بالعكس نتبعش على تقشيره كعلى حاجه اخرى مثلا
هذاك شي صغير
كيفاش نقول لك حيت التقشيره لا سي كيك شوز كو تو بو اجير دوسو مثلا جو نسي با كنقول لك انا لوحه في الباكالينج بلاص ما تحطها هنا سي كيك شوز لي تو بو اجير دوسو سي جوست لونفي ما كايناش كتبان لك لونفي ديال انك ديرها ما كايناش مي مثلا شي حد جي نيمبورط كوا اللي كيتعصب بزاف راه غيخدم مثلا على هذا لو بروبليم ولكن راه سي كيك شوز لي دي فوا اي ميتريز با هادشي هذا هو الفرق اللي كنقصد ما بينه شي واحد اللي ما كيبانلكش باغي يدير ايفور واحد اللي ما قادش يدير واحد لي فور حيت سي ان تري دو كاركتير اون بيرسوناليتي اللي كبر بها
عرفتي انت مثلا كتعصب من ديما اون فوا اونصامبل كتحس بانه يا دي سيتواسيون بحال هكا كيرجع فيهم اللور هذا يا اون سيتواسيون سور 5 فين كتخرج لي شي تعصيب
اكزاكتومون
تو فوا كو يا لو
كاين لي فور
ما ديال انا هكا انا خديتيني هكا هذيك خديتيني هكا
كتضر اصلا كتسمع
شنو نقول لك اخويا انا خديتيني هكا وانا ما نعاد غنبدا نتبدل دابا
اصلا شي بغيك وباغيك تبدل على ود
شويه
الا ما بغاش هو
يتبدل راسو ما غيتبدلش الا قبلك شويه غيتبدل باسكو ماشي كتبدل
غيتادابتا
غيتادابتا سي نورمال
سي سا
ما باش تبدل على قبلك عاوتاني هذيك
خايبه
عاوتاني خايبه عاوتاني تخليك
لا هذه خايبه حتى هي كنت هي سي كومبليكي ديت نو سكو فو زون بونسي انتوما في النمره واتساب لي يا سفر راديو صباح الخير يو مورنينغ 7:10 على يو راديو. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storichta. Et je démarre Story d'Yel Kamohsin.
La story, je vous explique comment je vais vous dire. Il a fait un bateau, ou un goulet comme démarrer aux idées. Un bateau, un goulet comme démarrer.
Fin, je vais vous
dire. Vous savez, il faut démarrer.
Fin,
quel bateau?
Fin, quel bateau?
Fin, quel bateau? Fin, quel bateau?
مارينا ديال ديال الفنيت
افين كاين كان واحد الميكانيسيان
الا عطي الا عطيتينا باطو واش نقدروا نسوقو هذا هو السؤال
نسوقو علاش
لا
ندير تيتوريال في يوتيوب ونسوق
خبرك الرجال كامل كيسحبوا بلي يقدروا يسوقوا الطياره بالخامه قارينها
جيبي سا
تخيل يكونوا لي فام عندهم هذه الفكره ديال حنا نقدروا نسوقوا
لا لا لقيتي شي تيتوريال ناضي في يوتيوب
نقدر انا كنتعلم دغيا
داكور
الدراسه هذه زوينه ندرسو حيت كيما قالت وفاء بزاف ديال الدراري الدراري تيسحب لهم راه يقدروا يهبطوا طياره ولا يسوقوا طياره يمكن العيالات يسحب لهم
سوق الباطو سوق الباطو انا فين كاين دابا هاد الوقت
سمع هاد لي زادو شنو داروا
فين كاين
Sept mineurs algériens âgés de moins de 18 ans ont choqué les autorités en atteignant Ibiza, seuls, à bord d'un bateau volé. Mercredi dernier, à 19h, leur embarcation a accosté sur la plage de Playa del Bossa sous les yeux médusés des passants. Les vidéos de leur arrivée sont vite devenues virales. On y voit des adolescents souriants, habillés comme pour une sortie à la plage, mais qui venaient en réalité de survivre à une traversée clandestine de 9 heures. Leur bateau, un modèle de plaisance Jayza Naval L'Open 550, signalé volé, est bien plus robuste que les frêles embarcations habituellement utilisées, mais totalement inadapté pour traverser la Méditerranée. Selon l'un d'eux, en direct sur TikTok, le moteur est tombé en panne à 5 reprises. Ils auraient finalement atteint Ibiza grâce à une simple application mobile de navigation. À leur arrivée, la police espagnole les a conduits dans un centre de rétention pour mineurs, mais cette histoire soulève de lourdes questions. Comment des adolescents ont-ils pu organiser seuls une telle traversée, quelles responsabilités portent les familles et surtout, sont-ils conscients des risques et des conséquences qui les attendent ? Une aventure inédite qui interroge autant qu'elle inquiète.
يصوروا راسهم حارقين زعما
رجل قصير سير تقل من متر وستين هاد شي باش مزيان على الرجل الطبيعي علميا وفي هاد الدراسة اللي كتشوفوا هنا تدارت في هاواي في أمريكا لقاو على أن قصر القامة ديال الرجل عندها علاقة بواحد الجين اللي كيكون في الجينات اللي سميتو فوكسو 3 هاد الجين هذا ما عندوش علاقة غير بقصر القامة فقط ولكن عنده علاقة حتى بالحماية من مجموعة الأمراض بحال السرطانات والأمراض المزمنة هاد شي باش مزيان تزوجي واحد قصير لأن الاحتمال باش يمرض غادي يكون ضعيف وما غاديش تبقى تجاري مع السيطارات وعند الأطباء
عجيو مني ما يلا حفظي لمرض الخصف
تقول اعود
انا خديتك على هذا الشيء
تقول
خديتك ما خاصك الشغل
تقول
مريض وما طويل
ما طويل ما بسحتو ما بتا حاجة واش قال قل من متر وستين
متر وخمسة وستين
ويلي لا لا
قريب لي شحال انت
ما بعيدش عليك
انت 61
وسبعين ثمانين
لا امين 67
لا امين 70
انا 53
امين 70
متر 53
لا لا بصح هذا بس
انا متر 73
73
ولا لبستي شي 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 لعيبه طالعه شويه راه نقدر نوصل
80 داك السبابه ديال الطالونات
لا لا غير صبر ديلها شويه فيها سيستم
سيستم دوز الستوري ديالك امين
الوغ ما ستوري غنسمعوها ياك وغنعقبوا عليها كاملين بواحد بواحد
اوكي اون ايكوت
En psychologie, plus une personne reste chez elle, moins elle a envie d'en sortir. Et plus elle reste enfermée, plus tout commence à lui paraître lourd. Elle pense qu'elle se repose, mais en réalité, elle est en train de s'éteindre à petit feu. Son cerveau ralentit, ses pensées deviennent envahissantes, et peu à peu, elle perd l'envie de faire quoi que ce soit. En psychologie, on appelle ça la rumination mentale. Quand l'esprit reste bloqué sur le passé, angoissé par le futur et épuisé par le présent, c'est quand elle ouvre son téléphone, regarde les messages et le repose sans répondre. Quand elle va jusqu'au frigo, oublie ce qu'elle voulait et referme la porte comme si de rien n'était. Quand même se brosser les dents semble demander trop d'énergie. Quand elle se dit qu'elle va prendre une douche, manger, s'étirer, mais qu'elle reste enroulée dans une couverture à faire défiler du vide pendant des heures. Ce n'est pas de la paresse. C'est un système nerveux bloqué en mode survie. Et plus cette boucle se répète, plus l'idée de normalité semble lointaine, presque étrangère. Si tu t'es reconnue dans ces mots, on a écrit un livre juste pour toi. Les choses qu'on ne dit pas.
والله خديت عرضه لي